bagoaz, aste azkenero bezala, argiaren tartea irekitzera, aste ontako astekarian jasotako eduki batzuk aurreratuko ditugulako beti egin ohi dugun bezala, eta horretarako, ba, Asier López kazetaria dago, telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Asier, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Asier, helduko diegu gaurko gaiei hasteko, beti bezala azalekotik hasiko gara eta kasu hontan, ba bueno, mendian zizelkatutako, ba, ez dakit, eskulturei begira jarri zarete, Estatu Batuak aldera begira jarri zaretelako baita ere, Igone Mari Eskurrenak egindako erreportaje batean, baina bueno, zuri utziko dizut pixka azaltzen bertan jasotakoa zer den, konta iguzu?
Bueno, ba, kolonialismoarekin lotutako estatuak, ba, mundu osoan barrena, ba, botatzen edo botatzen saiatzen ari diren honetan, eta non eta Amerikako Estatu Batuetan, hain izan baitira, ba, horietako asko. Bueno, ba, gian estatuak eta pertsonai batzuk, bai, lotzen dugu garai edo gai horrekin, baina mendi batean, zelkatutako, estatutako lau presidenteren, bueno, ba, monumento erraldoi hori, denoguruan dakaguna, mila aldiz ikusi dugulako Hollywoodeko filmetan, ez da, ba, hor da, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt eta Abraham Lincoln, ba, bueno, agian hori dugu lotzen horrekin, ez da, edo kolonialismoarekin, edo alako zapalketa masibo batekin baina, bueno, hori hor badago, eta beratu bat aipatzearen, ba, kukuzklaneko supremazista zurien gandik gertuko zen eskultore batek, Borglum eskultoreak, bueno, diseinatu eta zuzendu zuen obra hori, obra hori ez izen, 1927, eta bukatu zen, 1941. Kriston obra erraldoia da, nahiz eta zira batean gorputz osoko eskulturak izan baztiena, bazkinen bakarrik arpegiak eta zizokatu dituzten, hori bendigunean egin dakoa. Leku hori zer duten da, leku hori dela ziur nazi osatzen duten tribuen ba, mundu ikuskerak sakratutak duen ingurune bat, lakotak, dakotak eta anakotak osatzen duten ba, ziur nazioa, eta, bueno, haiek zatorrezko herri horietako ekesatu duten bezala, ba, intarkeriazko ekintza nabarmena eta berariazkoa izan zen simbolo supremazista hori hor ereikitzeak, ba, lapurtutako lurretan lau gizon zuri kolonizatzaileren omenezko gune bat sortzea, ba, mingarria eta irangarria izan zen, ba, lau presidente horiek indigenon aurkako genozidion parte hartu zutelako. Bueno, alde batetik kontatzen dugu erreportajenetan Igone Mari Eskurrenak eta Irantzu Pastorrenak gazki horrekin osatuta, ba, historia, bueno, pizkate monumentu ezagun horren historian, baina kontra jarrita, handiko zo kilometro gutxira, ba, egiten, bueno, monumento bat, ez? Bebai, mendienean dizakatuta. Prezipoz, gurtzak izako tal, ba, monumento, kasuntan, berreko kontakizun bat, aitzetan zizaukateko. Aitzetan, ba, jatorrezko herrien, paragaretako jatorrezko herrien, ba, memoria eta memoria, bueno, ba, gaur egun arte ere, amuko bezala ekartzeko eta biziki mantentzeko, bueno, ba, tres negiza izan ere, ba, monumento horren arabera, Iparamerikako Indiarren Museoa ere, hor, jarri dute, eta jatorrizko herrien ondaria eta kultura bizia duintzeko asmoz. Bueno, bi monumentu harrietan egindakoa, kontra jarri, ba, oso kilometro gutxiren bueltan, ba ikusteko ze garrantze duen gaur egun ere, ba estatuak bezala, boskasuntan makro estatuak, eta mendietan egindako estatuak.
Ba, erreportaje interesgarria zalean jaso duzuen hau irakurtzekoa ere bertan jasota dagoelako ez, aipatzen zenuen, ba, bueno, monumentu kontrajarri hoien ba, bueno, kasu hau estatu batuetan. Horixe gaurko lehenengo gaia hasier, baina pasako gara bigarren kontu batetara ere, kasu hontan Neturbil atalera joko dugu, Peio Zubiriak egindako, ba, bueno, erreportaje baten inguruan hitz egingo diguzulako, eutanasiaren ingurukoa, eutanasia autokudeatuaren inguruko hain zuzen ere. Konta iguzu?
Bueno, oso jakina da munduko herrialde gehienetan debekatuta dagoela. Ez bakarrik eutanasia aktiboa egitea, alien horren eriotzaren jabe egin eta noiz edo bakin egun erabaki eta gauzatzea, baizik eta minak behingo zameteko bere burua hiltzea erabaki duen horri laguntzearen. Eta horri gaitz, horren bueno, horren aldeko edo eskubi hori lege eta horretan sartzeko kanpaina luzean aspaldiko hau dira, hainbat elkarteari jari direna, tartean ego Euskal Herrian, ba, duintasunez hiltzeko eskubidea, ezta. Baina, egoera hori da, baina horrek ez du konpontzen, eta bakigo, bueno, luz joko lukemen eta reportaje bertan adetzen dira zenbait kasu, esan, bueno, dramatikoak, ez, zer egin dezakezu, ezta, eriot duina errasteko, jadanik dauden aukera legalen muga zurrun horietan, baimenik ez duenak. Hile egin nahi duenak, sufrimenduari, ezin eutxerik, nola duela zaretuko da bidea topatzen, eta bueno, hor, erreportaje honetan, zaiatzen da, gaur egun, dauden aukerak edo bintzal bide horretan ari direnen erreferentziak eskaintzen eta bueno, adibidez, bat referentzia ezagunena da Suitzako Dignitas elkartea da. Medikoak zaindutako suizidio legala den herrialde batean egonda, bide hori hartu du elkarte horrei, dirua eta harremanak behar dira lantzagoateko, eta handelezko prozedura guztiak osatu behar dira, bueno, hori da aukera bat, eta bos, kasontan irlatxoa delako legealdetik, baina bestetik ere bos, badira exit elkarteak eskaintzen duen, informazio, luzte eta zabala, eta inkluso liburuak ere badira, The Peaceful Pill Handbook, pilulo zeigarrien eskuliburu elektronika, non, eriotza duina lortzeko herritarrak eskutan daukan hainbat baliabide tekniko, eta neke handi gabe eskutatzeko osagaiak eskaintzen ditu. Adibidez, pentabarbitola, nenbutal, izen komertzioz ezaguna gabena, adibidez hemen, barbituriko hori eltzen duten nengo albaitariek, txokurrak edo katuak eltan oseatzeko, eta gizakien zat, dezeketa lagona. Bueno, soli batuk erabiltzen egin, eta hori bezala, beste hainbat adibide, erretzen dira artikulonetan, eutanasia autokodiatu haren bidean, pausoak egiteko.
Interesgarria da ere gaia askotan alde batera uzten dena izaten delako eta hementxe aukera ere badagoelako aste hontako argian, gaia hurbilagotik ezagutzeko baita ere, esandakoa Peio Zubiriak egindako artikulu erreportaje hontan. Eta amaitu aurretik hasier beste elkarrizketa baten inguruan ere hitz egingo dugu aurrerapen hontan. Aintzane Gorriarekin hitz egin duelako Inauta Agirre Bengoak, borrokalaria da bera eta bai bere bizitzaz eta baita ere, borroka libreak egun bizi duen egoeraz hitz egin dute besteak beste, ezta? Konta iguzu.
Bai, borroka librearen inguruan hitzen da Inauta Agirre Bengoaren elkarrizketanetan, Aintzane Gorria borrokalari burlatarra, burlatakoa. Eta, kirolari buruz aritzen da, agian oso zaguna ez da iguna, eta borroka librean aritzea emakume izan dara aipatzen du, eta horren inguruan dauden estereotipo eta estigma egitako batzuei buruz, eta noski, pandemiak era bat aldere bestu duen, kirolaren prestakuntza bera, aipatzen duenez, taldeko batzuek entrenatu dezaketek, txapelketa gertu dituztelako, baina beste batzuk ez dute aukerarik, eta bakarrik aukera eman diete, bat txapelketa, baina hilabete bat lehenago entrenatzea, eta kontutan izan da, bera, bosa, direz, olimpiar, tokiko olimpiar jokoak jomuan dituela, ba, bueno, hor da ben, no? Topatu dituen oztopo ez daritzen da, eta kirol batetik bestera ze aldea gauden ere azaltzen ditu. Eta, noski, zenekin konparatu eta futbola, ez da, ba, hor nola diren, iaia normaltasun osoz, eta, bueno, beste kirol askotan, ba, zenbat traba dakaten, ba, hor, ikuso era profesional batean aritzeko. Eta, bebai, aipagarria da, ba, bueno, bulimeri buruz ere egiten du, izan ere, ba, sekula berak ipatzen duen bezala, sekula jaso duen, giltzarik ez duena, ba, jaso zuen, baina bulimiaren eskutik, ba, eta horren, bueno, ba, prozesu guztia azaltzen du, nola bizi izan zuen hori dena, eta zein izan zen gogorrena, ba, bueno, arazoan hartu eta laguntza eskatzea izan zela gogorrena digidez, aipatzen du, eta bera da digidez, gorputza asko lantzen duen kirol bat izanez, ba, nola, bueno, kasu honetan gorputza, baina buruarekin borrokan aritzea izan zela gogorrena, ba, nola beti humore txarrez egola, bena beltz ikusten zuela, eta ez duela inengo motivazioik, eta buruan txekatzen zela, ba, zure irudia, eta zure pixua, eta, bueno, ba, hortik, ba, prozesuri guztia saltzen du hau bilutia bet.
Bueno, ba, horixe aurrera penontako azken elkarrizketa hori, aintzan gorria borrokalariari egindakoa, xierreka ipatzen zuen bezala, ba, bueno, bai borroka librearen ingurukoa, egun biziduten egoeraren ingurukoa, eta baita ere, ba, bueno, berak bizitako bulimia hortaz ere aipatzen duen guztia. Hementxe utziko dugu aurrera pena asier, baina agurtu aurretik ez dakit beste amutxorik edo bota nahiko zenukeen, ba, aste hontan jaso dituzuen, beste 11 konturen ingurukoa edo, konta iguzu?
Bueno, ba, gian aipatzerren, ba, ikerketa lantxo bat, Lander Horrelaik lankideak egin dagoa, ba, Fati Hasan, Donosti inguran ari dan, ba, bokseko, palestinar, sionista. Bueno, haren lorratza jarraitu ditu, ba, palestinarekiko elkartasuna lantzen duten movimendua gozto horretiko egin izan dituen eskuarteak eta epaite egiten dituen auzi ugariak ba, jaso ditu, eta, bueno, izan neko personaje bitxia, nolabait, eta oso era lehun batean azaltzaren, ba, haren atzeko guztiak eta azaldu ditu lankideak.
Ba, amutxo honekin amaituko dugu argiaren tartea. Asier López, eskerrik asko astero bezala gurean egoteagatik ere landutako eduki guzti hauek aurreratzeko eta datorren astean hitz egingo dugu berriro ere. Beraz, eskerrik asko eta hurrengo aste azkenera arte, ondo ibili.
Ondo ibili.
Agur.